Efirində. İşdə sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya nedir?
Səncə, sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mani olan nədir? Pul çatışmazlığı, yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünə doğrultmamış sığorta şirkətində. Razıyam, yəni, hələ şey. Maşını devət etmişəm sığorta. Deyək, Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmıyor.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alına bilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında azadlığa çıxmış siyasi məhbus Elnur Məcidlini salamlayırıq. Elnur Məcidlini Amnesty International vicdan məhbusu elan etmişdi. O bir il əvvəl, bir ildən biraz artıq əvvəl 2 aprel aksiyasında, dinç etiraz aksiyasında iştirakına görə həbs olunmuşdu. Bəs digər siyasi məhbuslar, onları azadlıqda nə zaman görəcəyik? Sualımız belədir bugün. Və onunla Elnur Məcidli ilə birgə vəkili Əsəbəli Mustafayev də studiyamızdadır. Telefonla hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevlə telefon bağlantısı edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Alman deputat, Almaniya Yaşıllar Partiyasının üzvü Volker Beck suallarınıza cavab verəcək. O Volker Beck bugün İlham Əliyev haqqında sərt tənqidi fikirlər səsləndirib, demokratiya üçün oxu kampaniyasının tədbirində və bugün Alman deputat Azərbaycan hökumətinin üzvləri ilə orada ciddi bir mübahisənin qəhrəmanı olub. Siz də söhbətimizin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır və biz bugün studiyamızda dünən azadlığa çıxmış vicdan məhbusu Elnur Məcidlini salamlayırıq və onun vəkili Əsəbəli Mustafayev. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Həmişə azadlıqda.
Sağ olun.
Və həmişə azadlıqda.
Sağ olun.
Belə. Və Elnur, ilk öncə sizi dinləyək. Həbsiniz barədə nə düşünürsünüz və azadlığınız barədə nə düşünürsünüz?
Mənim və hal-hazırda azadlıqda olsam da, yəni, həbsim siyasi motivlidir və
digər viza məhbuslarının. Bu hər kəsə məlumdur və bir ildən artıq, yəni haqsız, günahsız yerə cəza çəkəndən sonra axır 10 may tarixində mən özüm öz təşəbbüsümlə Xəzər rayon məhkəməsinə müraciət etdim. Çünki artıq cəzamı 2 dəfə çəkmişdim və vaxtından əvvəl şərti azad olunmağım üçün və məhkəmə dönənləri mən bu işimə baxaraq əleyhimə müsbət qərar qəbul etdi və vaxtından əvvəl şərti olaraq azad olundum.
Amma bu bəraət deyil. Bu demək deyil ki, siz yəni hökumət sizi hələ də cinayətkar olaraq tanıyır. Hüquqlarınızın müdafiəsi üçün, yəni tam bəraət almaq üçün davam eləyəcəksiniz
mi? Əlbəttə ki, indi müdafiəçim Əsəbəli bəy də buradadır və bundan sonra da biz yəni fəaliyyətimizi bu yöndə də quracaq və həm tutulmağımla bağlı, yəni, ayın 30-u da məhkəməmizdir, yəni mənim bu ailə məhkəmə işimizə baxılacaq və 11 ayda yəni şərt edim məndə, yəni bunun yolda da yəni, mübarizəmizi yəni, davam etdirəcək.
Və hələ də həbsdə xeyli sayda adam var və onlardan bir qismi məhz sizin də eyni gündə dinç nümayişə çıxdığı üçün həbs olunub. O adamlardan hər hansı biri ilə birgə idiniz mi həbsxanada və onları çıxarkən necə gördünüz?
Fərqli, mən olduğum cəzikən məhsəsində bu Arif Alışlı və Eşən Əsanov idi mənlə bir yerdə cəzikən və keçmiş hərəkəsi Neymət Pəhəl, Neymət Pəhəl hal-hazırdı. Məhəl, yəni belə bir dəyişiklik görmədim, yəni qeyri-adi bir şey görmədim, yəni onu görmədim. Belə bu etmə, yəni bu haqda bir söz deyə bilmərəm, verədim.
Aydındır. Və sizə bir sualım da var. Yəqin ki, bu sualı sizə veriblər, amma istənilən halda yəni sualı ümid edirəm ki, doğru anlayacaqsınız. Siz əfərzəsi yazmışdınız.
Bəli.
Sonra bu əfərzəsini təzik altında yazdığınızı demişdiniz. Belə verdi məlumatı. Necə baş vermişdi? Ümumiyyətlə, necə oldu ki, siz o ərzəni yazdınız, necə oldu ki, sonra o ərzəni yazdınız?
Yəni, belə oldu, yəni, məsələ, artıq mart ayının 15-də əf fərmanı imzalandı və yarımçıq əf fərmanı belə deyir və demək ki, viza məhbuslarının çoxuna şamil olunmadı. Və mart ayının 16-sında artıq əfdən bir gün sonra artıq əf icra olunmuşdu və məhbuslar ailələrinə belə deyəmə qovuşmuşdur və cəzikön müəssisəsi tərəfindən yəni mən çağırıldım, yəni özüm haqqında danışacağam və orada hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən bir yanlış informasiya verildi ki, güya digər viza məhbusları da ümumi razılıq əsasında belə bir əf fərmanı imzalanıb və
əfərzəsi
yazmaq, yəni mənədə təklif olundu və
hakimiyyət nümayəndələri deyirsiniz, kimin nəzərdə tutulur?
Penitensiar xidməti, yəni belə deyək,
yəni həbsxana işçiləri.
50 nazirin penitensiar xidməti, bəli, həbsxana, yəni həm rəhbərlik tərəfindən, həm də ki, penitensiar xidmət tərəfindən belə bir şey təklif olundu. Və mən də sözün açığı bir həmrəliyi naminə deyim, nəsə belə bir şey.
Sizə dedilər ki,
hamı imzalayıb və bir növ razılıq əsasında, yəni və mən də bu addımı atdım və sonradan yəni addımı yanlış olduğunu anladım və rəsmi şəkildə penitensiar xidmətə müraciət etdim həmin ərzənin etibarsız sayılması üçün və sonradan da həmin o bəyanatı imzalayıb istimaita verdim.
Aha, aydındır. Əsəbəli bəy,
Bələ, mən sonuncu məqamdan başlamaq istəyirəm. Demək, mən həm Elnurun, həm də digər bir neçə məhbusun vəkiliyəm və müxtəlif qanunlarda da olurdum, həm də ki, digər vəkillərlə biz daim təmasdayıq, məlumat da alıram. Demək, həm şəxsən mənim özümə deyildi, mən o kolonda olanda və digər vəkillər də mənə deyildi ki, bu elə bir ki, mərkəzləşdirilmiş surətdə bu əməliyyat keçirildi. Yəni, bütün kolonlarda olan, cəza çəkmə məhsələrində olan o vicdan məhbusları ilə belənçi görüşləri olub və hamısına da deyiblər ki, artıq obuslar yazıblar, siz qanunsuz, siz də yazın və burada elə bir şey yoxdur. Nə istəyirsiniz, yazın. Yəni o heç belə təklif olurdu ki, yəni Elnur da yəqin. Heç deyilmirdi ki, ay belə peşmanam, ay filanam, bəsmə. Bir dənə söz olsun ki, əf, xahiş edirəm məni əff edin. Yəni bu məzmunda heç olmasa olsun.
Bir şey deyim, özlər də etiraf edirdilər ki, biz bilirik ki, bu həbs və sizin siyasi yönümdür. Yəni, günahsız yerə siz cəza çəkisiniz. Yəni, bunu biz də bilirik. Yəni, bütün istimaiyyət hər kəsə bəllidir. Və yenə də bunu razılıq əsasında bu adımı atın. Yəni, digər vizma, yəni, əsalələr bəndə qeyd etdiyi kimi. Yəni, digər vizma, yəni, hətta 14-cü və 16-cı kolondan digər vizma məhbuslarının yəni, əhvərdəsi yazmaq barədə deyildi. Yəni, konkret.
Yəni, sizə şifahi xəbər verdilər ki,
belə bir şey var.
Onlar artıq yazıb.
Demək, hətta mən Arif bəylə görüşəndə hazırlığıyla o açığı müəyyən miqdarda hətta onun tərəfdarı idi ki, o mənə bildirdi, həmin ərəfədə mən görür ki, yəni lider sayılan rəhbərlikdə sayılan şəxslər istisna olmalı, birinci növbədə o özünü nəzərdə tuturdu ki, yəni o yazmamaq şərti ilə gənclərin xüsusi ilə yəni, hansısa bir məzmunda yazıb azadlığa çıxmasının tərəfdarıdır. Ki, yəni, bunlar çıxıb mübarizələrini davam elətdirməlidirlər. Çünki hökumət artıq öz qərəzliyini göstərir də burada. Xüsusilə də cəmiyyətdə artıq bir neçə nəfərin hesabına, belə deyək, hüquq müdafiəsi deyək, kimləri deyək, onların hesabına artıq belə bir fikir formalaşırdı ki, yazmasın, buraxılmayacaqsan. Bunlar da, Arif bəyəndə mövqə bu idi ki, neçə bu insanlar qalmalıdırlar da, təxsirsiz cəcəcəyən. Ondan yaxşı, hansısa bir formada bəlkə də yazıb azadlığa çıxmaq olar. Ancaq o, özünü istisna edirdi. Yəni, rəhbərlikdə təmsil olunmuş, partiyaların rəhbərliyində təmsil olunmuş şəxslərdən
amma
başqa.
Amma bir sual, əfərzəsi yazmaq insanın Avropa məhkəməsində şanslarından necə təsir göstərir?
Pis, əlbəttə pis. Demək, artıq əgər orada, hər halda ərzənin də məzmununa da baxmaq lazımdır. Orada o etiraf edirsə ki, tutaq ki, mən elədiyim əməldən peşmanam, yəni eləmişəm, ancaq, oxumusunuz da bir neçəsinin məzmununu. Ancaq umumi məzmunlu belə olsa ki, mən hesab edirəm ki, tutaq ki, bu əməli törədməmişəm, ancaq hər halda cəzanı almışam və fikirləşirəm ki, mənim azadlıqdan məhrum olunmam düzgün deyil, ədalətsizdir və ona görə bu məsələ də sizin səlahiyyətinizdədirsə, mən xahiş edirəm, öz səlahiyyətinizdən istifadə edərək mənim azadlığım, hüququmu bərpa eləyəsiniz. Yəni, bax, bu məzmunda
bu məzmunda olarsa, onda
bu problem var. Deyil, yəni aydın məsələdir ki, indi hərənin öz mövqeyi var bu məsələyə, hər bir vicdan. Ancaq mən indiyə qədər bilirəm ki, hətta belə bir məzmunda yazmağa da hələ ki, heç kim razılaşmayıb vicdan mövbəsi.
Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
İntiqam bəy, siyasi məhbuslar həbsxanada, onların sayında dəyişmə olur, azalır, sonra yenə artır. Hökumət isə hələ də deyir ki, ölkədə siyasi məhbusu yoxdur. Bu problemin həlli görünürmü? Və Elnur Məcidli azadlıqdadır. Bəs o birsilərin necə azadlığa çıxmasına ümid var mı?
Elnur Məcidlini salamlayıram və azadlıqda olması ilə bağlı təbriklərə mən də qoşuluram və hesab edirəm ki, bütün hazırda zindanda yatan, əqidəsinə görə yatan insanların hamısı azadlıqda olmalıdır. Onlar orada oturmalı deyirlər, çünki cinayət törətməyiblər. İnsanlar cinayət törətməyiblərsə və azadlıq istədiklərinə görə, daha ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq istədiklərinə görə həbsə atılırlarsa siyasi məhbuslar. Azərbaycan hakimiyyəti bu insanlara nə ad qoymasından asılı olmayaraq Elnur Məcidli və o həbsdə yatan adlarını sadalayıb vaxt almaq istəmirəm. Hamısı siyasi məhbuslardır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll etməyin bir yolu var. Bu ölkədə azad seçki olmalıdır. Bu ölkədə demokratik institutlar təmin olunmalıdır. Bu ölkədə insan haqları təmin olunmalıdır. Korrupsiya olmamalıdır və s. Bundan keçir siyasi məhbusların olmaması. Madem ki, o vaxta qədər ki Məsələn, Azərbaycanda seçki olmayacaq, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Buna etiraz edən insanlar hökmən olacaq. Azərbaycan cəmiyyətində fikirlərdə bu təqiblər, təzyiqlər və s. cəmiyyətin potensialını azalda bilməyib. Eləcə də digər sahələrdə siyasi məhbuslar bu sistemin nəticəsidir, bu sistemin məhsuludur. Onu aradan qaldırmaq üçün dediyimiz dedikləri həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm də ki beynəlxalq ictimaiyyətin tələb elədiklərini, azadlıqları vermək lazımdır Azərbaycan cəmiyyətinə. Əsas probleminə gəldikdə isə Azərbaycan hakimiyyəti üçün əqidəli insanları, xüsusilə məhbəsə atılmış, zindana atılmış insanları sındırmaq üçün bir vasitəyə çevrilib. Əxlaqsızlıq pəsinə qalsa bu, biz hər dəfə vurğuluyuruq ki, həbsdə yatan insan ta ki 5 il, 6 il, 7 il insanları tuturlar və orada saxlayırlar. Onların problemi deyil. Əsərcəsi yazmaq əxlaqsızlıqdır, yoxsa yox. Mən məsələnin bu cür qoyulmasını qətəl edirəm. Hər dəfə də siz də vurğuluyursunuz, biz də vurğuluyuruq. Əxlaqsızlıq bu institutdan bütün dünyada humanizm vasitəsi kimi istifadə olunan, dövlətin öz vətəndaşına qayğısının, mərhəmətli yanaşmasının, humanizminin nümunəsi olan bu institutu Azərbaycanda siyat fikirliyi, fərqli düşüncəli insanları sındırmaq, cəmiyyəti sındırmaq vasitəsinə çevrilir. Bu pisdir, bu əxlaqsızlıqdır və bunu pisləmək lazımdır. Yer gəlmişkən Əsəbəli müəllim, o dostum, həmkarım və dəyərli hüquqçumuz Əsəbəli müəllim də salam verirəm. Bəyəz o dedi ki, əsərcəsi yazmaq təbii ki, gələcəkdə Avropa Məhkəməsinə şikayətlərə təsir edə bilər. Razılaşıram dəyərli vəkilimizlə, dostumla. Amma düşünürəm ki, məsələn, bu situasiyanı, ölkədəki bu sahədəki situasiyanı biz yaxşı əsaslandıra bilsək və göstərə bilsək ki, bu ölkədə əfdən nə məqsədlə istifadə olunur, yetərincə materiallar var. Düşünürəm ki, Avropa Məhkəməsində deyir ki, beynəlxalq qurumlar da hətta insanlar əfərzəsi yazsalar belə onu normal qəbul edəcəklər. Çünki onlar anlayırlar ki, bu adama dövlət şans vermir. Başqa şansı vermir.
Aha, aydındır. Və Elnur, yenə də qayıtmaq istəyirik ki, aprel hadisələrinə. Hı. Və indi də İctimai Palata aksiyalar keçirir və bu aksiyalar yenə də zorakılıqla müşahidə olunur. İştirak edəcəksinizmi?
Hal-hazır ki, yəni bu məndə şərti cəzadır. Yəni onun nəzərə alaraq yəqin ki, icazəli aksiyalarda yəni iştirak edə bilən. Çünki o məndən asılıdır. Yəni bu da mən üzərimdə də ki şərti cəza var və istənilən vaxt hakimiyyət yəni tərəfindən mən yenidən məhbəsə göndərilə bilərəm belə deyim olarsa.
Aha, aydındır. Bəs 2 aprel 1 il əvvəlki aksiya necə nəyisə dəyişmək imkanın olsaydı? Nəyi dəyişərdin?
2 aprel günü. Dəyişmək imkanı, yəni 2 aprel aksiyasında iştirak etməyimə görə yəni təəssüf hiss keçirmirəm. Yəni yəni həmin gün hər şey öz yerində idi, hər şey qaydasında idi. Amma hakimiyyətin provokasiyası nəticəsində həmin vaxt obyektlərə maddi ziyan və yaxud da ki nə və həmin hakimiyyətin bu gün cinayətin bizim məhbəsdəki yoldaşlarımız daşıyır və bir ildən artıqdır ki məhbəs həyatı yaşayırlar. Və o cümlədən mən özüm də bir ildən artıqdır ki, həbsdəydim və məhkəmən azad olmama baxmayaraq, bu mən öz müsahibəmdə qeyd etdim ki, bu Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilliyinə, ədalətliyinə, obyektivliyinə heç bir əsas vermir. Və bu da bir növ hakimiyyətə avraviz ərəfəsində təzyiqlər nəticəsində hakimiyyət bu addımı atdı.
Bunu ağladı olaraq demək istəyirəm ki, bir müddət bundan qabaq Elnurun ərzə vermişdi 1/3-lə, onu dəyişib eləmişdilər rejimin dəyişdirilməsi. Ancaq birinci instansiya məhkəməsi baxıb, heç onu təmin edilməmişdi, yəni rejimin dəyişməsini. Demək, haradasa bir ay bundan qabaq situasiya biraz ayrı cürə idi. Hələ hakimiyyət bunların hamısını içəridə saxlamaq istəyində idi. Lakin indi bir ay keçərdə, ay yarım keçəndən sonra hiss olunur ki, situasiya dəyişilib. Mən sizə bir söz deyim də. Məsələn, mən dünə çox sevindim Elnurun azad olunmasına və bu mənim üçün iki qat sevincli idi, çünki sırağa gündə Zeynalettin Bağırzadə azad olunmuşdu.
Naxçıvanda həbs olunan.
Bəli, bu göstərir ki, demək, mübarizə aparmaq lazımdır, soyumaq lazım deyil, barışmaq lazım deyil yaranmışa, ki xeyri yoxdur, heç nə olmayacaq, bu hakimiyyət nə istəyir, eləyir, xeyr. Bax, bu misallar göstərir ki, demək, mübarizəni aparmaq lazımdır hüquqi müstəvidə, siyasi müstəvidə. Məsələn, tutaq ki, o son günlər keçirilən mitinglər, piketlər öz təsirini göstərib, əlbəttə ki, beynəlxalq qurumların təsiri olub, əlbəttə ki, bunun nəticəsidir və düzdür. Bir tərəfdən sözlə bayaq qeyd elədiniz, hökumət bir tərəfdən buraxır, bir tərəfdən də yerini doldurur. Məsələn, tutaq ki, İlqar Rızayın təzə həbs olunması, açıq cəmiyyət partiyasının üzvünü, mən onu da müdafiə edirəm. Ancaq barışmaq, bəziləri deyir ki, onsuz da xeyri yoxdur, bir tərəfdən tutacaqlar, yox, xeyri budur. Yəni, hansısa nəticəni şeyləmək. İndi İntiqam müəllim də bir ağda idi ki, doğrudan da bu cəmiyyətdə düşüncəyə görə, əqidiyə görə məhkum olunmanı mübarizə yolu ilə aradan qaldırmaq lazımdır. Özü də ki, mənə elə gəlir ki, bax, beləncik həbsə alınma, beləncik məhkum olunmanın praktikasını aradan qaldırılmasına birinci özü, iqtidar özü maraqlı olmalıdır. Çünki dünya təcrübəsi də göstərir ki, hamı da başa düşür ki, hakimiyyət nə qədər də ömrünü uzatsa, əvvəl-axır o ömür başa çatır. Gec-tez. Yəni, hakimiyyətdə olan o zümrə, partiya, insanlar başa düşməlidirlər ki, əvvəl-axır gedəcəklər hakimiyyətdən. Və əgər bu praktika qalırsa da, o əqidiyə görə, onlar özləri bu praktikanın qurbanı olacaqlar. Bu qurban olmamaq üçün gələcəkdə, indidən bax, onlar çalışmalıdırlar, bu praktikanı aradan götürsünlər. Və nə qədər ki, tez götürsələr, o belə də cəmiyyətdə vətəndaş həmrəliyi ola bilər, o belə demokratik inkişaf ola bilər. Mən gənə o sözümə qayıdıram ki, ay iqtidar, ay hakimiyyətdə olan insanlar, gələcəyi yüzə baxın, çalışın ki, bu təkrarlanmasın gələcəkdə.
Amma tendensiya olaraq İntiqam bəy, bir müddət öncə bəzi hüquq müdafiəçilər deyirdi ki, Eurovision müsabiqəsinə qədər müəyyən qədər azadlıq artacaq, azadlığa çıxacaq siyasi məhbuslar və s. Tendensiya olaraq siz bunu müşahidə edə bildinizmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin hərəkətlərində hər hansı bir yumşalma şahidi oldunuzmu?
Xəcətləməsindən qalsa çoxunda belə bir ümid var idi ki, Eurovizyona qədər buraxacaqlar. Əslində, dərindən fikirləşəndə normalda hökumət bunu eləməli idi. Çünki demokratik ölkə imici formalaşdıran, bunu istəyən hökumət vizyon məhbuslarının, siyasi, bu qədər siyasi məhbusundan deməli, dünyanın qarşısına çıxmalı deyildi, Avropanın qarşısına çıxmalı deyildi. Normal məntiq deyildi ki, buraxmalı idi. Amma başqa bir normal, tutsa ki, hökumətin maraqlarına xidmət edən başqa bir məntiq də var. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Hökumət, təsəvvür edin ki, bu adamların əfərzəsi yazıb azadlığa çıxmaları üçün dəridən qabıqdan çıxdı. Bütün kanalları salmışdı işə. Hüquq müdafiəçilərindən tutmuş, nə bilim, kimlər daha düşmədi işə. Qəzetlərdə yazılar, hökumətin rəsmilərinin ayrı-ayrı məhbuslarla görüşləri, Elnur Məcidlidə, Elnur Bəydə olduğu kimi aldatmalar. Bütün kanalları saldı işə. Məhbuslara təşəkkürlər düşür. Onlar möhkəm dayandılar. Əslində qalsa, çox çətin situasiya saldılar hökuməti. Hökumət bu cür situasiyada əslində qalsa uduzdu və o məhbusları başqa yolla azadlığa bıraxsaydı, tutaq ki, məhkəmə yolundan, məhkəmələrə ərzə vermişlər insanlar, vaxtı çatan idi. Kimisə kassasiya instansiyasında, kimin ki apellyasiya instansiyasında deməli işləri gedirdi. Bu yolla azadlığa buraxsaydı, bu cəmiyyətdə böyük bir sağlığa gətirib çıxaracaqdı. Təsəvvür edin ki, Elnur buraxıblar azadlığa, Elnur bəy. Evdə nə qədər insanlar gəlir, cəmiyyətdə müzakirələr, mediada və s. cəmiyyətdə bir canlanma yaradır. 18-20 adamı birdən buraxır. Hakimiyyət bunu anlayır. Düşünürəm ki, o hələ də istəyir ki, bu hakimiyyətin, daha doğrusu cəmiyyətdəki mübarizənin nəticəsi kimi yox.
Belə çıxır ki...
Tadşahın tutaq ki, mərhəməti kimi olsun. O cür eləmək istəyir. İndi eləmədi bunu, amma həmin deyiləm ki, bu uzun çəkəcək. Çünki o dairə çox daralıb.
Aydındır.
Onları buraxacaqlar, əminəm. Buna heç bir şübhəm yoxdur və ilk növbədə məhbusların, digər tərəfdən vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, beynəlxalq qurumlarının birgə səylərimiz nəticəsində onları buraxacaqlar.
Elnur bəy, siz yəqin ki, siyasi məhbuslar bu fərmanlarını və yaxud amnistiya aktını gözdən keçirən insanlar deyil, həbsxanada hamı
gözləndirir. Mart ayında belə demək olarsa böyük ümid vardı dustaqla məhkumlar arasında. Yəni hakimiyyət amnistiya aktı, yəni qəbul olunur və bütün dustaq hamıya şamil olacaq və bir növ belə deyim çox sarsılmışdı. Yəni bədminlik vardı ki, yəni İndin özündə də, yəni mən may ayında da hər dəfə, yəni mənim gələndə, yəni mətbuat gələndə maraqlarını da soruşurdular ki, vəziyyət nə yerdə, yəni hakimiyyət amnisti verəcəyimi, yəni bu ərəfədə Avroviz ərəfəsində və yaxud da ki, müstəqil
yəni,
gündə.
Yəni məhbusların da Eurovision gözləntiləri
var. Bəli, məhbusların da Eurovision gözləntiləri var ki, hansı bir ümid var idi ki, hakimiyyət amnisti haqqı qəbul edir və belə yəni çox adama şamil olacaq bir. Yəni ən çox da yəni bu 234 birindən məhkum olan şəxslər onlar gözləyirlər bunu. Çünki mən özüm də olduğumda mən həmin şəxslər məhkum kimi cənazəyə kimi baxmıram. Bunlar yəni narkomanlar, yəni onları cəmiyyətin təzyiq etməyə, islah eləməklə narkoma ilə qarşısını almır və bir növ daha çox artıq yəni onlar müalicə olunmalı, reabilitasiya mərkəzləri açılmalıdır. Yəni ona görə gözləntilər var.
234-cü maddəyə səhv eləmirəmsə milli maddə deyil.
Bəli, bəli. Milli
hüquqşünaslar arasında. Və Elnur bəy, bilmirəm nə dərəcədə etik sayacaqsınız bu sualları, amma həbsdə olan adama mahnı müsabiqəsi haqqında sual vermək bilmirəm nə dərəcədə etik sayılır, amma hər halda bir il əvvəl Azərbaycan o yarışmada udanda məhbəsdə də izlənilirdim
mi? Mən həmin vaxt təzə tutulmuşdum və Bakı İstintar Təsəlisində karantində idim. Həmin vaxt karantində saxlanırdı. Bəli, ona görə həmin vaxt nə radio və yaxud da ki televiziya yoxdur və izləyə bilməmişdim. Ondan sonra yəni xəbər tutdum bu haqda.
Bəs sonra necə? Bax, bu Eurovision gözləntiləri, konsert, hökumət, bu qədər siz yəqin ki orada telekanallara baxdınız, yerli bəli, telekanallara.
Bəli.
O telekanallarda bu qədər təbliğat bunun ətrafında. Bu necədir? Yəni, məhbəs həyatı ilə bu qədər kontrakt doğuran bir propaganda, o necə qarşılanır?
Belə demək olarsa, dustaqlar qarşısında, yəni, məhkumlar tərəfindən çox da belə, yəni, ciddi qarşılanmırdı. Yəni hamıda çünki təkcə orada cəzaçəkmə müəssisəsidir. Yəni türmədə cəmiyyətin bir yerdir və orada olan insanlar da cəmiyyətdən gedmiş insanlardır və bir növ buranın təbii. Yəni burada necə nə cür qarşılayırsa orada da heç kəs yəni belə onu ciddi qarşılanmırdı. Yəni bir növ hakimiyyət tənqid edildi ona görə. Yəni bu qədər mənasız korrupsiya layihələrinə görə və yaxud da ki orada pullar xərclənməkdənsə, yəni ondansa yəni çünki cəzaçəkmə müəssisəsində də durum yaxşı deyil. Yəni məhkumların hüquqları həddin aşmasında pozulur və tibbi xidmət lazımınca ala bilmirlər. Həm istir geyim sahəsində, yeyinti sahəsində yəni durum yaxşı olmadığına görə belə çox ciddi qarşı. Ən əsası da əsas yəni Eurovisiona baxırdı bir növ amnistiyanın qəbul olunmağına görə. Yəni ki azadlığa qovuşmaq istəyir belə deyim.
Yəni Eurovision onlarda amnistiya
bəli,
ümidləri yaradırsa.
Ən çox elə arqumentlər yəni.
Həbsxanada deyirdiniz problemlər çox idi. Hansı problemlərlə üzləşirdiniz siz? Siz başqa məhbuslar hansı problemlərlə üzləşirdiniz?
Belə çox bizə qarşı ciddi problem yox idi. Yəni ilk növbədə yəni cəzaçəkmə məsələsinə daxil olduğumuz zaman bəli, bəzi o necə deyim, bütün ustalar onu demək olmaz. Yəni hər yerdə, hər cəzkön müəssisəsində cəzkön müəssisəsinin rəhbərlik tərəfindən idarə olunan ustalar var və istənilən şəxsi təzyiq vasitəsi kimi həmin adamlardan istifadə edə bilirlər. Və bizə qarşı da belə bir var idi. Yəni məlumat var idi bizdə. Yəni bizə deyəndə ki, bizim saxlandığım cəzkön müəssisəsi bir növ digər kolonlardan fərqli olaraq bizdə yarım qapalı rejimdə və təzyiqxana tipi idi bədi. Və mən Nemət Pənahlıdan bir yerdə yəni olurduq və yəni bir ikim vaxta gələndə yəni bəzi dustallar tərəfindən bizə qarşı mənfi yəni qarşılanırdı. Yəni bir növ nəsə bir şey təxribat hazırlanırdı və bizim belə deyək təbliğat nəticəsində və yaxud da ki məhbuslarla hər gün söhbətlərimiz yəni situasiyanı öz xeyrimizə dəyişə bildi belə demək olarsa.
Amma ümumilikdə siyasi məhbus olan adama fərqli münasibət var mı?
Bəli, fərqli yəni məhkumlar tərəfindən də yəni son mən həbsdən azad olunduğum günə qədər yəni hörmət də vardı, yəni münasibətlər də yaxşı idi. İstərdi ki cəzkön müəssisəsinin bəzi şəxslər tərəfindən hər kəs anlayırdı ki vəziyyət nə yerdədir və mən azad olunan çıxanda da oradan həmin cəzkön müəssisəsinin hüquq şansı bəydir, o da öz tövsiyyəni bilirdi ki deyir, biz də bilirik ki siz məhkum yəni cinayətkar bu an adamı deyilsiniz belə demək olar ki və bir növ özü də dinə təsdiq edir ki məhkum yox girov kimi saxlanılırdı. Yəni mən özüm məhkəmədə də onu qeyd elədim və deyirəm ki mən özümü məhkum yox, yəni dəfələrlə cəzkön məsələsinin tərəfindən də rəisinə də bunu demişdim. Məhkum sanmıram və hər dəfə o istəyirdi ki cəzkön məsələsi tərəfindən mən kabinetə daxil olanda məhkum Məcidli Nur Arzuman oğlu belə özümü təqdim edirəm. Amma mən o söz demir. Mən özümü yəni nəinki mən digər vizan məsul məhkum sayılmıram. Yəni, biz məhkum özümü saymıram və siyasi girov sayırdım və girovluqdan da dünən azad olundum.
Necə bir hissdir bu? Mənsub olmadığın yerdə olmaq. Bax, bu deyirsiniz ki, deyirlər sizə ki, buranın adamı deyilsiniz. Necə bir hissdir? Elə bir yerdə olmaq ki, siz ora mənsub deyilsiniz.
Bir tərəfdən yəni, adımda xoş təəssürat yaranırdı ki, yəni, çünki artıq vətəndaşlar başa düşürlər. Yəni, bilirlər ki, vəzisi nə yerdədir. Yəni, biz həbsdə olduğumuz müddətdə də yəni, telekanallara yəni baxırdılar. Yəni amma biz yenə də Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin orada qadağan idi. Yəni ancaq bizə verildi və digər məhkumlara qəzetlərin verilməsi belə olur ki, qadağan yəni özləri tərəfindən qadağa qoyulmuşdu ki, verilməsin. Və bu da ona xidmət edir ki, insanlar həqiqətləri, real həqiqətləri görməsinə və elə ayılmasınlar. Yəni elə yuxuda qalsınlar və biz də yəni orada da həbsdə olduğum müddətdə öz işimdən qalmırdım. Yəni öz təbliğatımızı apardıq və yəni cəmaət ayılım ki, vəziyyət, yəni Azərbaycanda hal-hazırda ki, vəziyyət nədir? İnsanlar mülkiyyət hüquqları toxunulur, yəni hüquqları pozulur, şəxsi həyatına insanların təcavüz edilir. Yəni bu növ hamısı insanlara necə deyim, yəni marifəndim iş apardıq daha doğrusu.
Belə. Və əslində həbsdə olan insanların haqları, yəni bir həbsdə o həbsə düşdükləri üçün haqları pozulur. Bir də həbsxanada ikən haqları da haqlarının pozulması haqqında söhbət gedir. Və Səbəl bəy, dünən bu günlərdə siz Qobustan həbsxanasında məhbuslarla görüşürsünüz. Oradakı vəziyyətlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Çünki son zamanlar biz çox təzadlı fikirlər eşidirdik Qobustan həbsxanası barədə. Yəni monitoring keçirən Eynullah Fətullayev demişdi ki, orada vəziyyət yaxşıdır, amma sonra yəni fərqli fikirlər eşitməyə başladıq və hal-hazırda orada acılıq aksiyası keçirilir və az sonra biz acılıq aksiyasını keçirən məhbuslardan birinin valideyni ilə də söhbət edəcəyik, amma siz Qobustan həbsxanasına gedirsiniz və oradakı rejimi, oradakı vəziyyəti necə gördünüz?
Demək, mən orada müdafiələ 5 nəfər adam var, ömürlük həbs olunmuş. Onlardan 3-ü siyasi məhbuslar siyahısındadırlar. Yəni, onu mən tərtib eləməmişəm. Leyla Yunusun, Eldar Zeynalovun tərtib elədiyi siyahılardadır. Məndən sadəcə xahiş eləmişdilər ki, mən onlarla, mühitlə, cəmiyyətlə elə bir ki, körpü rolunu oynayım və işin içinə girdikcə də müəyyən məqamlar çıxdı. Yəni indi daha çox məşğul oluram. İkisini isə Avropa məhkəməsində mən təmsil edirəm və bu səbəbdən də artıq ikinci dəfə idi ki, mən gedirdim. Özü də mənə zəng edib xahiş elədilər. Demək, əsas da dünən görüşəndə bildirdilər ki, xahişləri nədən ibarətdir? Demək, adi tibbi yardım göstərilmir. Onlar. Birinin 72 yaşı var, 2 dəfə infarkt keçirdi, diabet çıxdı, bütün də kompleks buketdir də xəstəliklər. Deyir, dərman alırıq, övdən göndərirlər, vuranı yoxdur. Deyir, baş həkim deyir ki, mən onları qəbul eləməyəcəm. Məsələn, orada cavan var, o Məhəmməd Məmmədov, o Qarabağ partizanlarından, onu da müdafiə edirəm. Bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi onun barəsində qərar qəbul eləmişdi. Məsələn, müalicə üçün müraciət edib, qəbul eləmirlər, müalicə göstərmirlər. Vüqar var orada, Əliyev. Demək, kənardan həkim gətirib, pulla həkim gətirib, məcbur olub həkim gətirib. Ona, demək, müalicə yazıblar, iynəsini vuran yoxdur. Demək, antibiotiki özü özünə antibiotik vurmağa məcburdur. Sistemi, demək, orada o atabaladır yaşayan qalanlar. Oğlu atasına sistem keçirməyə məcbur olur, ancaq keçirdə bilmir. Əllərinə baxdım, damarı tapa bilmir deyə atasının əlləri hamısı qançır-qançırdı. Yəni, mən dəhşətə gəldim onların danışığından. Bir dəfə mənə şikayət olmuşdu, mən Ədliyyə Nazirliyinin potensial xidmətinə Mədəd Quliyevə müraciət eləmişdim ki, bəs tibbi şeydən xidmətdən şikayət var və mənə cavab gəldi ki, göstəriliş verilib, hər şey yaxşı olacaq. Və dünə məlum oldu ki, heç bir ilərləyiş yoxdur. İndi mən bir daha müraciət hazırlayam və ola bilsin ki, məhkəməyə artıq müraciət edək. Çünki doğrudan da çox belə onların danışdığı kimi çox biabır. Artıq onların, məsələn, o insanın hansı ki 70-i, onun artıq ölüm qorxusu var səhətdən.
Çünki xatırladaq ki, bu birinci belə hal deyil. Novruzəli Məmmədov, deməli, Talışı Sədov qəzətinin baş redaktoru, onun haqqında ötənin aprel ayında məhkəmə qərarı çıxmışdı ki, o dərhal tibbi xidmət almalıdır. Yalnız bundan 2 ay sonra xəstəxanaya aparlandı isə artıq iş işdən keçmişdi və Novruzəli Məmmədov artıq həyatını yəni həbsxanada vəfat etmişdi. Və bu hal insan haqları hesabatlarında Azərbaycan üçün ciddi tənqidlərdən birinin səbəbidir. Və hələ də bütün bu cür hallardan sonra hələ də məhbuslara tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı problemlər var.
Çox güclü problemdir. Demək, bu hamısı onların sözüdür. Yəni, mən də hiss eləyirəm ki, onlar doğru deyirlər. Çünki burada yalana ehtiyac yoxdur. Yəni, nə səbəbdən?
Amma bu nəyə görə belədir? Yəni, orada kadrlar çatışmır, işçi qüvvəsi çatışmır, insanların maaşı azdır deyə işinə pis münasibət edirlər. Yoxsa qəst belə
eləyirlər
ki,
adamlar yəni yanaşma, mən indi hüquqşünasam onların dediyini mən ictimailəşdirmək istəmirəm, çünki biz məhkəməyə müraciət eləyəcəyik. Bu, mənim tərəfimdən deyilən şəhər böhtən kimi istəmirəm qiymətləndirilsin. Ancaq onlar dediyinə görə burada müəyyən maraqlar var deyə burada maddi maraqlar, nə bilim, digər maraqlar var deyə onlar bunun qurbanıdırlar. Yəni, onların o imkanları yoxdur deyə tutaq ki, onlar o xidməti təmin edə bilmirlər özləri. Məsələn, o adam...
Bəs kənardan bu xidməti qanuni yolla təmin etmək mümkündür mü?
Daimi olaraq mümkün deyil, ancaq tutaq ki, bir dəfə həkim çağırıb, tutaq ki, diagnostika qoya bilərlər, müalicəni yaza bilərlər. Ancaq müalicəni isə bu içərdə almalıdır. Aha. Bundan ötürü, məsələn, tutaq ki, o şəxs şeydir, insulin asılığı var.
Aha, insulin asılığı.
İnsulini havaya verməlidirlər də, yəni dövlətin qanunu var bu. O insulini ala bilmir.
Aydındır.
Təsəvvür eləyin, yarım saat gecikən, bir saat gecikdi, o ölə bilər. Elə insulinsiz o. Ona görə də bu problem var və hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçiləri ora gedəndə buna diqqət yetirməlidirlər. Yəni insan hüququ müdafiəçiləridirsə, doğrudan da müdafiəçi kimi rəftar olunmalıdır. Hesabatlarında da biz əksini tapmalıyıq və cəmiyyət də bundan xəbər tutmalıdır. Nə üçün mən gəlib bu barədə ictimaiyyətə xəbər verə bilirəm, ancaq onlar gördüklərini gizlədirlər ya ayrı cürə şey edirlər, təqdim edirlər.
Və Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətlə bağlı elə məsələyə yekun vurmaq üçün Müslümət Rızaxanova ilə əlaqə saxlamışıq. Müslümət Rızaxanova həmin Qobustan qapalı həbsxanasında məhkumluğunu çəkən ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə edir və Müslümət xanımın oğlu da həmin həbsxanadadır və hal-hazırda aclıq aksiyası keçirdiyi barədə məlumat var və belə bir məlumat da daxil olub ki, Müslümət Rızaxanovanı polisə çağırıb, polis də ondan oğluna aclığı dayandırması üçün təzyiq göstərməsini istəyiblər. Bu xəbər doğrudurmu, Müslümət xanım? Buyurun. Müslümət xanım?
Bəli.
Bu xəbər doğrudurmu? Sizi polisə çağırıb, oğlunuzun aclığı dayandırması üçün
Demək, bir şey, əsaslı bir şey qeyd eləmək istərdim ki, Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyasına başlamış məhbuslar, yəni orada istər saxlama rejimindən, istərsə də ki, onlara o münasibətdən söhbət getmir. Onlar haqq olaraq öz hüquqlarını müdafiə edərək öz problemlər, yəni onları qeyri-qanlı verilmiş cəza ilə əlaqədar olduğu halda bunlar istər incidir, istərsə bundan əvvəl, istərsə də hər zaman aclıq aksiyası keçirərək dövlət başçısına, dövlət strukturlarına bu qeyri-qanlı verilmiş cəza haqqında demək, öz yeganə yolları bunu xahiş edirəm, xüsusi qeyd edeyim ki, məhbuslarla yazışmaq qəti qadağandır. Telefon danışıqlarına məhdudiyyət qoyulur. Onların demək, cəmiyyətdən təcrid olunurlar. Belə olan halda onların yeganə yolu aclıq aksiyası keçirməklə öz səslərini dövlət strukturlarına, dövlət başçılığı çatdırmalıdır. Buna heç bir günah yox. Məni şəxsən, bəli, mən çox pis vəziyyətə düşdüm. Çünki mənə gecə saat 11-ə qalmış zəng elədilər ki, polis rəisi mənimlə görüşmək istəyir, oğlumla əlaqədar. Mən deyə söylədim ki, mənim oğlum axı burada döldürdülər, bilirik haradadır. Rəis sizinlə danışmaq. İndi siz mən ananı bir dəqiqə baxın, görün mən nə vəziyyətdə olmuşam, səhəni necə açmışam, ki, görəsən mənim oğluma nə olub. Əgər bu, aclıq aksiyası ilə əlaqədar olsa, kentinizə xidməti rəhbərliyi, kentinizə xidmətini işçilər mənim əlaqəmini də bilirlər, telefon nömrəmi də bilərdilər, yəni işlər hər tərəfli. Ancaq təsəvvür edin ki, mən gəldim, yəni mənə irad tutuldu ki, aclıq aksiyası keçirməklə dövlətimizin imicinə xələl gətirmək, yəni...
Bəs niyə polis məşğul olur bu işlə? Niyə?
Mən təsəvvür edin ki, bu sualda verdim və daha hətta mən rəisə dedim ki, mən bilirsiniz, mənim həyatımı siz təhlükədə qoydunuz. 200 əşdə mənim təzqim qalxdı. Siz mənə deməzsiniz ki, mənimlə səbəbdən çağırısı. Və qaçandan bəri həbsdə olan məhbus haqqında, yəni bəlumat almaq ya da aclığı deyəndən... Polis rəisi məni dəvət edir. Siz təsəvvür edin, mən nə günə düşdüm.
Aha. Və nə tələb elədilər
sizdə? Bir də bir şey demək istəyirəm ki, bəli, aclıq aksiyası keçən məhbusların kütləvi şəkildə salıblar kartı, həkim nəzarətçisi, yəni onların nə dərəcədə sağlamlıqları, yəni vəziyyəti çox ola bilər ki, çətindir. Amma bir şey də bilirəm ki, orada Səmuhu adlı məhbus, yəni zəhərlənərək o kameradan çıxıb, yeməkdən bu nədən mi vəziyyətə ağırlaşıb, aclığı diyandırıb və digər məhbuslara da təzyiq olunur ki, onlar aclığı diyandırsınlar. Yəni, ancaq bir şey də var ki, bugün mən dövlət strukturlarıyla, yəni Milli Məclisin deputatı Əli müəllim Hüseynovla bu barədə danışdım və o mənə demək istədiyi təsdiq eləyir ki, heç bir güzəst ola bilməz, onlara qanunu ömürlük cəza tədbiq olunub. Hər halda orada diskusiya yarada bilmədim və bu sözsüz ki, məhbusların haqq səsini boğmaq üçün nə deyirsiniz?
Bizim aydındır. Başka... Ayın, səhv etmirəmsə, mayın 11-dən başlanıb.
Bəli, bəli, mayın 11-dən
və indiyə kimi bir nəfərin deyirsiz ki, vəziyyətinin ağırlaşdığı barədə sizdə məlumat var.
Bəli, bir nəfərin ağırlaşması ilə əlaqədar...
Amma bu zəhərlənmədir, yemək yeməyən adam nədən zəhərlənə bilər?
Məndə olan məlumat, etibarlı mənbələrdən aldığım məlumata görə, Səbuhu Məhməd Hüseyin, Salahudu Məhməd Hüseyin, bilmirəm, o, yəni zəhərlənib vəziyyəti ağır olduğu üçün qan çaldı. Ancaq siz təsəvvür edin, belə bir havada, belə bir havasızlıqda 10 nəfəri, 7 nəfəri, 8 nəfəri bir kameraya salıb bağlasınlar. Və həkim nəzarəti olmadan, həkim nəzarəti qətiyyən məhsuslara heç bir həkim nəzarəti yoxdur. Baxmayaraq ki, bu barədə mən həmişə yazmışam, pensiyaya da yazmışam, Ədliyyə Nazirliyi. Orada həkim, baş həkimdir, Niyazi Eyvazov. Məhsuslara qənim kəsilmiş bir adamdır.
Aydındır. Biz çalışarıq bu saat ərzində də olmasa sonraki vaxtlarda Azadlıq Radiosunun xəbər xidməti, penitensiyar xidmətin məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənsin. Çünki çox az vaxtımız qalıb. Mən dinləyicilərin də fikirlərini oxumaq istəyirəm. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mikael Kanadadan yazır, Xədicə xanım, sizi salamlayıram. Elnur kimi vətəninə, xalqına bağlı olan sağlam düşüncəli insanları olan xalq ən böyük ehtirama və hörmətə layiqdir. Məhz bu səbəbdən xalqımızın tezliklə bu tayfa hökumətinin əsarətindən azad və xilas olacağına şübhəm yoxdur. Tayfa artıq çaşqınlıq içindədir və özünü itirib. Artıq ibtidai icma quruluşundan miras qalan instinktlər də onlara kömək eləmir. İmam Əli demişkən, sizlər öz ədalətsizliyinizdən və haqsızlığınızdan əl çəkmirsinizsə, mən niyə öz haqq işimdən əl çəkməliyəm? Elnur, sizlər haqq yolundasınız və bu yolla unutun Tanrı və bizlər də sizinləyik. Tezliklə haqqı və ədaləti bərpa olunmuş vətənimizdə sizlərlə görüşmək arzusuyla Mikail Kanadadan yazır bunu. Zamiq Məmmədli yazır Elnur Məcədlini azadlığa çıxması münasibəti ilə təbrik edirəm. Müsahibənizdə demişdiniz ki, həbs olmağınız da azadlığa buraxılmağınız da sifarişli idi. Amma dediniz ki, öz təşəbbüsünüzlə məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Bəs digər siyasi məhbuslar niyə öz təşəbbüsləri ilə məhkəməyə müraciət etmirlər? Əsəbər bəy?
Müraciət eləməyinə hamısı eləyib. Ancaq hələ ki, baxılması uzadılır. Dəfələrlə.
Yəni, 3-də 1 və 2-də 1
bəli, bəli, müraciət olun və ona görə də ümid var ki, heç olmasa bu 1-2-3 gün ki qalıb, yenə də baxılacaq. Yəni, bu ümid qalır elə. Ancaq müraciətlər var.
Elnur Məcidlini təbrik edirəm. Elşən İbrahimov yazır, bizim cəmiyyətdə manqurtlaşdırılmış insanlarla yanaşı Elnur kimi vətəninə xalqlı olan bağlı olan insanlar da çoxdur. Gün o gün olsun Heydər Əliyev və onun banisi olduğu bütpərəst tayfa hökuməti tərəfindən zindana çevrilmiş Azərbaycanımız və Azərbaycan xalqımız bu tayfanın zülmündən xilas olsun. Belə yazır dinləyici. Cəlilabaddan yazır dinləyici. Cəlilabadla bağlıdır vəziyyət. Biz xəbər xidmətimizdən xahiş edək Cəlilabaddakı vəziyyəti araşdırsın. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır, həmişə azadlıqda sağ əlin Azərbaycanın başına belə yazır vətəndaş imzalı dinləyici. Yazır, salamlayıram azadlıq sevənləri və dinləyiciləri, bütün müxalifləri birliyə və mübarizəyə davamlı olsunlar, çünki iqtidar öz bildiyini həyata keçirir və bu məmurlar Rın əli bulaşıb rüşvətə. Xalqın olan qalanını da bu rüşvətxorlar əlindən alırlar. Bəs həkimin rəis müavini, icra nümayəndələr hərəsi 40-60 minik maşını minir. Soruşan yoxdur ki, ay vala, sən bunu nə ilə alırsın? Ha, 40-60 minlik maşın minir. Soruşan da yoxdur ki, ay vala, sən bunu nə ilə alırsan? Əlbəttə, rüşvətlə. Dinləyicimiz, bilmirəm, harada görür 40-60 minlik maşınları. Biz müxbirimiz Səadət Akif qızı araşdırma eləmişdi. Dövlət idarələrinin qarşısında olan maşınların qiyməti çox-çox yuxarıdır. Çox-çox yuxarıdır. 120. Və bu dinləyicilərin fikirlərini mən yenə İntiqam bəy sizə müraciət etmək istəyirəm. Ümid yeri hardadır? Ümid yeri hardadır və bu qədər problem, yəni insanların ölkədə normal, fundamental azadlıqlarından istifadə hüquqları ilə bağlı problemlər yaşanır. Həbsə düşəndən sonra insanların daha fərqli problemləri başlanır. Bəs ümid yeri hardadır?
Əslində, sual retorikdir də, Xəci xanım. Ümid yeri təbii ki, özümüzdədir və uzun illərin təcrübəsi göstərdi ki, Cona Petra, nə bilim, Avropa Şurasına, ATT obisinə ümid eləmək, bunlar şamsız qoyar millətə, hərçən ki, o institutlar da çox vacibdir, onlarla da işləmək lazımdır. Amma özümüz dəyişməsək, tutaq ki, dediyimiz kimi, də haqlarımız uğrunda bu fikir tez-tez səsləndi, haqlarımız uğrunda daha təkidlə mübarizə aparmasaq və bu mübarizənin mütləq nəticə verəcəyinə inamımız olmasa, olmalıdır və bu işi də hər gün sistemli şəkildə, düşünülmüş şəkildə görmək lazımdır. Əminəm ki, uğurlar gələcək. Uğurlar gəlir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti artıq 5 il, 3 il bundan qabaqki cəmiyyət deyil. Azərbaycanda yeni bir nəsil yetişir ki, onlar atalarından, babalarından fərqli olaraq bu cür həyatı özləri üçün təhqir sayırlar. Bəlkə də bizim nəsli idarə eləmək asan da olacaq, amma onlar idarə eləmək çətin olacaq. Çünki istəmirlər, o cür yaşamaq istəmirlər, onlar getmək istəmirlər, ölkəni tərk eləmək istəmirlər. Bu cür şəraitdə də azadlıq olmayan ölkədə də yaşamağı istəmirlər. Və bu böyük ümid verir və o insanlardan da biri bu sizin studiyanızdadır. O insanlardan böyük bir hissəsi hazırda həbsxanalardadır. Dediyimiz kimi əminəm ki, onlar da yaxın vaxtlarda azadlığa çıxacaqlar və bizim birgə səylərimiz nəticəsində mən əminəm ki, Azərbaycan dəyişəcək. O bayaq deyildiyi kimi də, yəni tayfa hakimiyyətindən bu ölkə xilas olacaq. Bayaq yekunlaşdıran fikrimi də siz sual verdiniz ki, layiq bilirdiniz mi o şəraitə və s. Yəni nə Elnur, nə Bəxtiyar, nə Arif bəy, nə başqaları o şəraitə təbii ki, layiq deyirlər. Yəni heç kim orada yatan o vicdan məhbuslarının heç bir o şəraitə layiq deyirlər. Amma düşünürəm ki, nə Xəcə, nə Səbəli, Xəcə xanım, Səbəli bəy azadlıqda olan digərləri özüm də qarışıq. Bu cür həyatda yaşamağa özümü layiq bilmirəm. Mən azad seçki istəyirəm. Mənim üçün o hər şeydən qiymətlidir. Mülkdən, vardan, dövlətdən. Mən o seçkini yaşayıb bu ölkədən həyatdan getmək istəyirəm. Eləcə də normal televiziyalar istəyirəm ki, orada ölkənin dəyərli insanları çıxsınlar. Ən mürəkkəb məsələlərlə bağlı, həbsxanayla bağlı, əfvlə bağlı, korrupsiyayla bağlı müzakirə aparsınlar. Bax, o cəmiyyət uğrunda mübarizə aparan insanlar var. Və düşünürəm ki, xalq var, cəmiyyət var, institutlar var, bu da ümid verir. Özümüzdədir, kökü özümüzdədir. Şam yandırmağımız hər dəfə vurğulayırıq ki, hər birimizin bir şam yandırmağımıza ehtiyac var.
Ruslan imzalı dinləyici yazır, Əsəbəli müəllimi salamlayıram, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Onun kimi vəkillər çox olsa tutulan şəxslərin hüquqlarını müdafiə etmək asan olar. Elnuru isə təbrik edirəm, həmişə azadlıqda geri çəkilməsin. Müşfiq Alatavadan yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqları salamlayıram. Elnura görə biz çox sevinirik. Elnur kimi gənclər bizim fəxrimizdir və belə gənclər olan xalq hökmən azadlığa nail olacaq. Tezliklə hamıla bir yerdə bu hökuməti bir yük edib layiq olduğu yerə tarixin zibilliyinə tullayacaq. Ancaq hüquq müdafiəçisinin sözünə əlavə edərək demək istəyirəm ki, məyər bu tayfa hökumətini də dövlət adlandırmaq olar. Müşfiq Alatavadan yazır burada və son dəqiqələrdə Elnur Məcidliyə söz vermək istəyirəm. Elnur bəy, şəxsi planlarınız nədir? Sizin ümidiniz nədir? Sizin perspektiviniz nədir? Nə düşünürsünüz? Yəqin ki, bir il ərzində bu barədə düşünmüsünüz.
Yəni, həbsdə olduğum dəs kifayət qədər düşünməyə vaxt oldu və yəni, ilk növbədə birinci yəni, təhsil, mənim birisi təhsilim yarımçıq qalıb, yəni axırıncı kursda olanda, yəni həbs olundum və
harada oxuyurdunuz?
Qərb Universitetində. Və yəni təhsilimi bərpa davam etdirmək üçün indi universitetə müraciət edəcəm. Və səhhətində bəzi problemlər var. Yəni qarşıdakı günlərdə onları da yoluna qoymaq lazımdır və əlbəttə ki, siyasi fəaliyyətimi yenidən davam etdirəcəm. Yəni mübarizədəyəm, belə deyək, yolumdan, əqidəmdən, prinsiplərimdən dönməmişəm.
Kim olmaq istəyirsiniz?
Onu zaman göstərir.
Yox, mən
belə təhsilim politologiyadır. Yəni ixtisasım politologdur belədir.
Siyasətlə məşğul olmaq
bəli,
istəyirsiniz.
Bəli, əlbəttə ki.
Əlbəttə siyasətlə məşğul olmaq istəyirəm. Və necə fikirləşirsiniz? Daha yaxşı ölkə qurmağa qadir olacaqsınız?
siyasətçi. Hesab edirəm ki, bu cür rejimdən fərqli bir daha insanlar, vətəndaşlarımıza layiq olan bir rejimlə, necə deyim, sistem qurmağa yəqin ki müvəffəq olaram.
Təşəkkür edirik. Hesab əlavə etmək istədiyiniz bir şey var mı?
Ancaq yenə bir verdiyi 100 suala mən də qısaca cavab vermək istəyirəm. Yəni arzulara, niyyətlərə çatmaq üçün, bugünkü vəziyyəti dəyişmək üçün ümid yeri xalqımızdır. Vasitə də mübarizə, mübarizə, mübarizə və demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda mübarizə aparan hər bir fərdin, hər bir təşkilatın birgə fəaliyyətidir.
Mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Qonağımız vicdan məhbusu, artıq keçmiş vicdan məhbusu Elnur Məcidli idi. Xatırladırıq ki, bu İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunmuşdu Elnur Məcidli dinç aksiyada iştirak etdiyinə.
Xadicə xanım, mən üzr istəyirəm. O vicdan məhbusudur. Elə o cəzə çəkir. Cəzə çəkir.
Elə mənə şərti
çəkir. Ancaq şərti çəkir. Rejim dəyişir.
Yəni istənilən vaxt.
Və vicdan məhbusu Elnur Məcidli idi qonağımız və digər vicdan məhbusları hələ də həbsdədirlər və onlar indi aclıq aksiyası keçirirlər. İctimai Palataya daxil olan, İctimai Palatanın üzvü olan qadınlar da onlarla həmrəylik üçün aclıq aksiyası keçirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı indi reportaj hazırlayır. Az sonra səhifəmizdə görmək imkanınız olacaq. İntiqam Əliyev, Əsab Əli Mustafayev və Elnur Məcidliyə təşəkkürümüz bildiririk. Növbəti saatda Almaniya Yaşıllar Partiyasının üzvü Volker Beck suallarınıza cavab verəcək. Volker Beck bugün Demokratiya Üçün Oxu kampaniyasının tədbirində Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə gərgin mübahisənin bir tərəfi olub və həm Almaniyada baş verən insan haqları problemləri, həm də Azərbaycandakı problemlər haqqında fikirlərini ifadə edib, sərt tənqidlər səsləndirib Azərbaycan rəhbərliyinin ünvanına. Növbəti saatda eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.